Radio Okapi.
Balsa gula betul, adul singgul.
Okapi.
Bote na bampanyi nyonso mebaka diluwa kwa ya kulanda ntangula ndinga kikongo kulutila njila ya radio angemba radio okapi inki betufete kusimba ya mfungu kelende kintodi ya bazuzi mebaka na awa na kongo ndambu mwosi mendiba kisalu banda malimbe malimbe tita ngubaki kusabongisa diambu ya jifuta na bao kasi ndambu ankaka metu bande kisalu lenda vutu kila vina kongo ya mvimba sika baki sambaka bamambu nyonso yina samuti kuna na kingankati fumantoto tubaka baki futaka bazuzi dolar difunda mwosi na kama sambanu ndoka ndia kepidi na vie. Ntwadisi ya nganda vyo ya mbandaka na kizunga ekwater metu bande nganda vyo ya luyalu ke salaka na mutindo kukwa na ve matuza kele tika vyo ina ke kitilaka. Mvita meto mbwa kuna na shabunda tina mwenga bitini antoto kena kizunga ya kivu ya sudi ba FDLR kena kukwa misankangu ya bwala. Mbote na benu kintwadi ya bazuzi meka bwana kisalu lenda salama ve ata fio tina batika nyonsu baki sambisaka bantu na inti yai tiba ke pesa ninga ya nkaka. Lukamu mebaka kimvuka ya bayina ke vuvilaka bao mosi bazuzi ya Kongo sinamak. Tangu basa nga nakabubu kuna na kurda peli ya Gombe na lukutakanu bamvwala ya sinamake zabisaka batu na bao mambu nyonsu mtinda lutilaka la biluwa mfumaliti. Luyalu meku kipesa na kubimisa mbongo samu na bisawu ya kuponama pediaka anike landa inwa ya FMI ya uina animeka nina kufuta mafunda kama sambandu ya bafuna kongole na bazuzi meba na kisalu malumalu yai kasi yake dolar difunda mosi vena kama sambandu lokola tubaka fuma iti na disulonandi ya mbala lutaka kuna na kingakati kasi bazuzi zona kuwa diambu yina ve bazona kaka dolar difunda mosi na kama sambandu kuwa ntwadisi ya sinamaki mbuta shambai mutenda.
Kina betu simbaka na ina nyosu kutaka tuba tuadisa iti ekele kubongama ya difuta ya bama difuta ina ya kele kakansi atandambu kekitave diambu ya tatu ya kele luyalu metoma zaba diambu ina pe ya tatisa kimvuka mosi ketoma landela mambu ina nyosu betu mwona kati babutukila kisalu na ndembama samu na mbila ina babutila kabao ya vandaka ya kulandakana ngindu ya musu kaka ina meni yungisa beto pembeza beto mfasi samu na bazuzi ya ikena kubanda kisalu bameza besa bauti bakele kaka vana na kisalu samu namba
wangu
na ndambu wankaka kintuwa di ya bimvuka ya bazuzi bamibu kila intersyndikali zona pidi na ve betu kuwa kina tindinga na bao Toma Uchuji na kinzunzule ya Jeff Ngoi.
On a jamais convenu de l'arrêt.
Beto tubaka ta kilumbu mosi beti, beto me kutelemi sa grève, to kutelema ebisengu na beto. Nanima ya kuwa ndinga ya katukaka na mfumu ya insi, ina vandaka mutindu mosi, na ndinga ya beto kupesaka na mbuta ya luyalu ya ntete, beto vandana sosa mosi, kuzaba, wapitika ke kuendaka mbongo ya lufutu ya bazuzi. Bao zabisaka beto ti, na mikanda ya ukele mutindu mosi, kasi na mpira ya kufutila beto ya vandaka mutindu ya nkaka. Bao zabisaka beto ti, na ntola ya lukutakanu ya nene, beto tatadila jambu yai na bimvuka ya fiotifioti ya beto fana kuganga na lukutakanu ya nene. Toba komisyon. Kansi, mutindu ya vandaka na bantu ya nkaka ina vandaka bela, beto kuwizanaka samuti bisalu kulandakana na kilumbu ya tatu. Beto kilandakana kutelimisa kisalu. Pamba ve, samu na beto, mfumu yansi, linda ve kuvuna.
Ta, sanumampa.
Na kizunga ya Ekwateur ntumine ya nganda vyo mezabisa ti nganda ya vyo ya luyalu meko kisave misiku ya lukengulu mtindo ya kevwandilaka. Mangundu ya mvimba kele tete na bandamu yonso zoli ya nganda vyo tika vyo kekitaka. Kana bame tombuka ataka na bako ndaka kumbula tika ngo na divula ina ke panza kamatuza na nkufi bame bokila maige, mine advisory group mesonika nkundi na beto Dominique Olombi Monga Mpange.
Nandinga ya komando ya aeroport ya Gemena Jacques Kalenga kubanda na ntangu ya mvita kibansala yine ndeke kilungisa ve bansiku ya bukengi mutindu kilomba bansiku ya nsi ya mvimba na yine kitadila kutambula na ndeke to avion sambu masasi ya bao mesa dila kantete ve ya binwani ya mbulaka kiba kama na banjunga kibansala ya ndeke ya Gemena masasi ya kaka ya bumbanaka na kati ya matiti zora kabibisa masini mosi ya kukatula matiti to niveleuse zoka ndi ya umiluta banvula zora Kolonel Mag Salaka Kisalu ya kusukula banjunga ya kibansala yina ya ndeke nanda ya bametre makumi tatu na tano mpe masasi penepene na kama zole Bibi Samaka komando ya aeroport ya Gemena Melombati bao sala kusuza sosa yina nanda ya bametre makumi sambwadi kansi sana ONG Mag na Kisalu bao salaka na mvula meluta mpe na mvula yai bao monaka kima mwosive ya mfunu na yao Mag memona kima ya lenda vutula ndidiaka na Gemena V na ndenge ya Mag kana Erve ya Zola ayula na mafumu na bao ya Zulu Mbandaka, Justin Ntobo, Radio Kapi.
Na ikizunga ya kifu ya sudi ba FDLR limbave kukwamisa nkangu wa bwala kena ndambi ya Shabunda tina ndambi ya Mwenga. Kuna na Shabunda ba bwala tanu kena intu na bao kalaka ya Shabunda metubande tangu kimvuka ya bwala samu na kukitanina na kumbu ya raia Mutumbuki mekaka kubinga na bao bambeni kufaka batu zole misu nika mkundi na betu Jean Kasami bami bangula na Jean Goma.
Bimbangi mingi ya kudungana kena kutubati na kole bwala kimfumo ya ntoto ya Ikama Kasanza kele na mabwala tanu kena maboko ya ba FDLR kilumba sabala sabalame kitu kuluta ba raia Mutumbuki nwanisaka bao na mikelo batu zole lualaka na kimfuka ya kutanina nkangu nkangu tinaka mabwala na bao bakena kumona batu mingi kena ukwiza na ntuka ya sabala mikato kuluta na ndambu ya Kitutu na territoire ya Mwenga ba FDLR kena kutula bikaku na nzila samuna kufutisa konso mutukeluta na nzila ya Kitutu Shambene bantu ina tinaka mabwala na bao kele mingi na kakolokelwa mpi na finakani na yao meza bisa mbangi na beto mbuta ya territoire metendukila dia kambila na banko batuadisi ya kizunga samuna kutinda basoda ya FRDC na Shabunda kanavin mela ndakana kutuba lui boboto bisalu ya kupona kena kifonza mingi na territoire ya finakani ya Mwenga. Nkangu tinaka ba FDLR kilumbu ya sabulema kutoko luta kuendaka na kasika kele bifulu ya ba FRDC.
Fumu ya Monisco mekuma na mbanza Goma bubu kilumbu ya tete ya sabala na manima kubika iti ya Zambi andi lutilaka na mbanza Lubumbashi. Mbuta Roger Misende ani mekuiza sulu ya naba mfumu ya kipolitike bakalaka na ya makisa mingi na diamu metala lukingulu na mfina kani na nsungi ya kupona. Kimonikisi ya mfumo ya ikintuadi ya makanda metu bandeki mfuka na yandi Monisco ke limbave kupesa bisengu ya kisalu na luyalu ya Kongo samu kisalu ya kupona maluta na ngemba tuwaka mbuta Rojimis na ntua lakini zuzula ya Denise Lukesu.
Nandetuna mungu muke vwanda na masolona ba mfumu ya North Kivu mpeda bisadi ya Monisco samu na kumona inki beto enda sala na ina metala ngeba samu na ina pe metala kupona ma ya kivwanda mwampasi neki na mtindo ya lukilaka na mpula mafunda zole na sambano beto kena kubonga ma beto kuma penepene na voti na kivungu ti nyoso mibonga mbote mbote samu ti manaka ina ya vote toma iluta mbote Monisco kepesa lusadusu samu na kuna tabisadilu mpena kupesa malongi na ina metala kupona ma kubwela ngolo samu na kusunga ngemba na kufi ya kisadisa samu tima solo vwanda kati ya bimvuka samu na kupesa mambu ina ketinda te kupona ma kuiza salima na ngemba ma nyoso.
Kisalu ya kilumbu ya mvimba kuna nambanza Goma kipesa diluwa kuna mbuta Rojimis ani sulana ntuadisi ya kizunga pena bantuadisi ya makesa yalu yalu radio lisanga television RLTV ina vutukila kisalu nandi banda natsuka sabala meluta inzo ya kumwahisa nsangu yai kangaka mwelo banda kilumbu sambano ya ngonde hivwa na nkokela samutiba yokaka yao metu bande ane vutukila tete mbote mbote ve bisalu nyonso yandi na kumwahisa batangu mosi mosi antama yandi banda tete ve ya kina kulomba babu ngisa tete inzo ya kubakila bandinga kubongisa bandinga pe bifulu ya kakankaka ya mfunu samu na kumwangisa nsanguyina yukanaka tubaka ntwadisi ya RLTV ntumwa nkangu Roger Lumbala betu kuwa inki ketu badile ketele ikila ndilaka mambo ya mbongo na ya mikanda mbuta Eliezer Ntambwe na ntola kinzunzulu ya Dona Madimba.
Le montant c'est de 250.
Kuvutula bisalu ya manaka ya RLTV kelomba kiteso ya mbongo ya badolar mafunda nkama zole na makumi tano. Mpena ina metala bisadilu betu kena mfunu ya bameza zole samu na kuyidika manaka ya kutala mpe bameza zole ya nkaka samu na manaka ya kuwa. Betu kediaka na mfunu ya bisadilu ya nkaka bonso ba mikro, ba kamera, bwela diaka ba ordinateur yina kesa disaka na kuyidika manaka. Samu ti manaka na betu vutuka mutindu ya vanda kantete.
La télévision à l'état où il était.
Matondo na beno nyonso mikata kulanda tsangu ya itina tsuka mezu di la beno kokira mbote konsuntika beno kele.
Okapi, okapi, ayo, okapi.